Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 355, numéro 325. Nous sommes le 10 juin, la décade junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu hora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiujn lundon de la 12 ĝis la 11 vespere en canalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram kanalo ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oco.net.
Vous pouvez nous réécouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oco.net.
À la technique ce soir, Fritzo. Et dans le studio aujourd'hui, Étienne et moi, Emma. Saluton, quel vi fartas?
Saluton.
Saluton, Fritzo, qui vous parleras de la
technikejo. Ci foje.
Au technikejo?
Technikejo, ni povas ankaŭ diri.
Ankaŭ povas diri.
Do bone. Kiel vi fartas hodiaŭ?
Mi fartas bone, kaj vi?
Es, estas la unua fojo ke mi estas sole en la teknikejo, sen Nicola.
Grosse pression sur Fritzo qui est tout seul pour la première fois à la technique sans Nicolas. Donc si ça se passe mal, vous pourrez lui adresser un blâme directement sur notre groupe Telegram. N'hésitez pas.
Ah oui, oui, bien sûr.
Fritzo,
tout culpabilité, c'est à moi.
Mais oui, mais c'est à ça que tu sers dans ce groupe, Fritzo. C'est ta première utilité.
Donc après les traditionnels pics d'Étienne, nous passons au programme du jour. Donc quoi de neuf ?
Il prépare le retour de bâton.
Qui en a masse ? Une histoire d'amour, ama raconto, un sketch, sketcho, une recette, recepto, et bien sûr l'agenda pour finir.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. On écoute dès à présent Ale Kai Voyaggio, Raidu sur la Luma Cheval de l'album Tro.
Raidu sur la Luma Cheval. Raidu sur la Luma Cheval. Guarda se flamo, protigo raidu, sulla luna c'è valo, raidu, sulla luna c'è valo.
vivas.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
Sabate la 8 de junio, Ekotso partoprenis la inauguran ceremonion de la statuo de Lucien Perrer, esperantisto naskiĝinta en la Vardac, kiu bicikle vojaĝis de Francio ĝis Ĉinio en la jaroj 1928-1932. Ni malkovris statuon kun altezzo de pli ol 8 metroi farita el cartono cae resino. Lau la urbestro, la statuo devis havi 4 metroin. Stefane Munoz, la artisto, kiu creis la statuon, verŝajne perdis sian rektiron. Poste ni partoprenis la grandan manĝaĵon kun la familianoj de Lucien Perrer kaj aliaj esperantistoj kaj reprezentantoj de BEMI.
Ce samedi 8 juin, Ekotso a participé à la cérémonie d'inauguration de la statue de Lucien Perrer, espérantiste natif de la Vardac, qui a effectué un voyage à vélo de la France jusqu'en Chine entre 1928 et 1932. Nous avons ainsi pu découvrir une statue de plus de 8 mètres de haut, faite de carton et de résine. Une statue qui, d'après le maire, n'aurait dû faire que 4 mètres. Stéphane Munoz, l'artiste à l'origine de la sculpture, avait vraisemblablement égaré sa règle. Après cela, nous nous sommes tous retrouvés autour d'un grand repas, toujours en présence des membres de la famille de Lucien Perrer, ainsi que d'autres espérantistes et représentants de BEMI, venus spécialement pour l'occasion.
Quelques associoi en Afriko denove trovas vivon. En Lomeo oni post iom da pauzo denove aranĝis regulajn renkontiĝojn por kune lerni kaj uzi Esperanton en amikeca etoso kun bongustaj manĝaĵoj. Ankaŭ en Madagaskaro la loka asocio elektis novan prezidanton kaj gajnis ĉirkaŭ 30 membrojn. En Arusho oni okazigas Esperanto-kursojn en lernejo gvidataj de John Magesa antaŭ la Universala Kongreso. Tiel povos partopreni la kongreson kun sufiĉe rimedoj ĝis 20 pliaj homoj. Por la Joko en Litovio gajnis ankaŭ la vojaĝkonkurso, inter alie ankaŭ Afrika Esperantisto Espoir Ngona Kasati. Ni esperas, ke li sukcesis ricevos vizon al la Eŭropa Unio. Ofte ĝi estas malfacile akirebla.
Certaines associations renaissent en Afrique. À Lomé, après une courte pause, des réunions régulières ont de nouveau été organisées pour apprendre à utiliser l'espéranto dans une ambiance conviviale et autour d'une bonne cuisine. À Madagascar également, l'association locale a élu un nouveau président et a gagné une trentaine de membres. À Arusha, des cours d'espéranto ont lieu dans une école dirigée par John Magesa avant le congrès universel. Ainsi, jusqu'à 50 personnes supplémentaires pourront participer au congrès avec des ressources suffisantes. Pour Ioko, en Lituanie, le concours à propos du voyage a également été remporté par l'espérantiste africain Espoir Ngoma Kasati. Nous espérons qu'il réussira à obtenir un visa pour l'Union européenne, car il est souvent difficile à obtenir. Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour. Et tout de suite, on écoute Aminday Alvenis, de l'album Aminday Amasvin. Beaucoup de Aminday.
¡Gracias!
la vivo al vi shainas iom malluma se la rireto de via mieno mala peris se la exhalo de via y arroi ne atingueblas veno amico mi havas solvon al problem se la mano de via frato ne vin helpas via menso ne riposas sur gusen se ma gioio iam meltiris vian coron veno amico mi havas solvon al problem
estas amindai la music trupo kiu feliĉigos vin mi promesas ke ĉi nokte mi promesas ke ĉi nokte ni danzados ĝis la fin.
Thank you.
Histoire.
Histoire.
Racconto.
Racconto.
Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, montra dès son plus jeune âge de grandes dispositions pour la poésie. Charmé par les talents de l'enfant, Apollon lui fit don d'une lyre à 7 cordes conçue par Hermès. Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Le poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmée, elle finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Aucun mortel ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée, mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Ils s'éprirent très vite l'un de l'autre, mais ce bonheur fut de courte durée. Un jour, alors qu'Eurydice dansait parmi les nymphes, elle marcha sur un serpent qui la mordit. Le poison se propagea à une vitesse folle, et bientôt, la jeune femme ne fut plus. En découvrant le corps de sa bien-aimée, Orphée fut terrassé par la tristesse. Jusqu'à l'Olympe résonnèrent ses cris de douleur. Persuadé qu'il ne pourrait vivre sans Eurydice, il décida d'aller la chercher au royaume des morts, sur les terres du terrible Hadès. Pour arriver aux enfers, il dut user de sa lyre pour convaincre le passeur Charon de le laisser embarquer sur sa barque pour franchir le Styx. Une fois aux portes du royaume, il fit face au redoutable chien à 3 têtes, Cerbère, qu'il parvint à endormir en lui jouant une berceuse. Orphée se retrouva alors face aux 3 juges des enfers.
« Vine raita sesti citie, videvas foriri »
dit le premier.
« Mine consentas »
objecta le second.
« Li mal respectis la legioin de la infero, mi volas que Cerbere mangias lin »
Bonvolu, intervient Orphée. Mi serchas miain edzinon. Si devus esti en la Champs-Élysées, la Paradisio. Et sur ces paroles, il se mit à jouer une chanson si triste que le 3e juge déclara:
Iru, sed se mi rividos vin, mi forcendos vin en la bouchon de Cerbère.
Orphée continua ainsi sa progression, protégé par le son de sa lyre, jusqu'au trône d'Hadès.
Kion vi faras ĉi tie?
Donna le dieu. Kiel mi diris al viaj amikoj, mi serĉas mian edzinon, Eurydice.
Ĉi tiuj idiotoj ne estas miaj amikoj, kaj Eurydice estas mia malliberulo, sed mi povas imagi ke vi volas foriri de ĉi tie kun ŝi.
Exacte. Bonvole, mi ne povas vivi sen ŝi. Alors qu'Hadès s'apprêtait à l'écraser du plat de sa main, Orphée brandit sa lyre et se mit à jouer. À nouveau, la magie opéra.
Bonnet, bonnet, me consentas. Sed, dum la voyaggio gis la viva mondo, vi ne povos rigardi shin. Se vi faros tion, si mortos du foie.
Le jeune homme acquiesça et se mit en marche, les larmes de joie coulant sur ses joues en entendant le son des pas d'Eurydice derrière lui. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour. Ils allaient enfin quitter les enfers. Mais, tandis qu'il songeait au bonheur qui les attendait, il s'aperçut qu'il avait cessé d'entendre sa bien-aimée. Il l'appela, mais n'obtint aucune réponse. Persuadé d'avoir été trompé par Hadès, il se retourna, fou de rage, et découvrit le visage tant adoré d'Eurydice, bâillonné. À peine eut-il fait un pas vers elle que l'immense main d'Hadès s'empara de la jeune femme pour plonger dans les abîmes.
Vi ne respectas nian interconsenton, Orphée. Nun vi devas esti punita. Vi neniam revidos Eurydice, ĉar je miaj povoj mi sorĉas vin kaj senmortigas vin.
Le maléfice s'abattit sur Orphée, qui, d'après la légende, vivrait encore à ce jour, reclus sur une terre aride, où il chante jour et nuit sa douleur. Après ce conte, nous écoutons Françoise Hardy, chantée par Étienne et Fritzo. Message personnel, persona message.
C'è la fino della telefono. Estas ya voĉo.
kaj estas la vortoj kiujn mi ne diros. Ĉiuj tiuj vortoj kiujn timigas, kiam ili ne ridigas, kiujn oni aŭdas en tro da filmoj, kantoj kaj libroj. Mi volus diri al vi kaj mi volus vivi ilin. Mi ne faros tion, mi volas, mi ne povas. Mi estas solega, kaj mi scias kie vi estas. Mi alvenas, atendu min, ni konatiĝos. Preparu vian tempon por vi, mi havas ĉion por vi. Mi volus alveni, mi restas, mi malamas min. Mi ne alvenos. Mi volas, mi ne povas. Mi devus paroli al vi. Aŭ mi devus dormi. Mi timas ke vi estos surda. Mi timas ke vi estos kovarda. Mi timas ke mi estos maldiskreta. Mi ne povas diri al vi ke mi amas vin. Eble. Sed. Iam credas ke vi amas min, ne kredu ke via memoraĵo ĝenas min. Sed kuru kuru ĝis la elĉapiĝo, venu retrovi min. Se vi kredas ke vi amas min, kaj se vi trovas malfacile, kie la padoj gvidas vin, venu retrovi min. Se la viva bomeno venas en vin, se la maldivigento ecoggias en vin, penso al mi, penso al mi. Sed se vi credas che vi amas mi, e considero tion qui è problema, sed kuru kuru ĝis la elĉapiĝo, venu retrovi min. Se vi kredas ke vi amas min, ne atendu tagon aŭ semajnon, ĉar vi ne scias kien mi troviĝas, venu retrovi min. Se la viva bomeno venas en vin, se la maldirigento ecloggiasse in vi, penso a mi, penso a mi. Se sei vi.
Eh bien, sans transition, hodiaŭ mi proponas al vi tradukon de la sketch show d'Emmanuel Robin, La Facturo en Esperanto. Aujourd'hui, je vous propose le sketch de Emmanuel Robin, L'Addition, traduit en Esperanto. La facturon bonvolu. Ah, estis tre agrabla vespero, ĉu ne? Estas la unua fojo ke ni manĝas ĉiuj kune. Kiu havis la ideon? Ah, ĉu estas vi, Françoise? Gratulon, Françoise. Kaj Jano etosis per siaj grimacoj. Ah, dankon. Do, kiom da mono ni devas pagi? 1,274 frankojn. Ni povas partumi 1,600. Kiom ni estis? Dekvar? Bone. Do, 100 frankoj, home, estus 1400 do tzendek estos iom pli ek. Ni devas po pagi tzendek francoin. Ĉu oni povas pagi kaj foriri? Morgaŭ ni vekiĝas frue. Kio? Jes, mi vekiĝas frue, do ni vekiĝas frue. Ek. Kio, Miriam? Vi ne volas partumi? Ah, vi mangis nur salaton. Bone, vi povas pagi vian salateton aparte, kaj ni partumos la ceteron, ĉar ni preferas. Ni ne preferas? Ni preferas. Ah, ne, ni ne preferas. No, mi ĵus proponis por aranĝi. Kion vi volas fari? La detalon? Ĝi estas simpla. Mi ne scias, mi antaŭ sentas. En ordo. Ĉu iu havas skribilon? Ne, tute ne, mi ne povas fari tion kape, mi ne nomiĝas Macintosh. Bedaŭrinde. Bone, mi debondos al ĉiu, kaj vi diru al mi, kion vi manĝis, kaj mi skribos. Jean-Claude, bonvolu preni la menuon, kaj donu al mi la prezojn, estos pli rapide. Do, ni komencu. Nicole, kion vi manĝis? Ja, Nicole ne aŭskultas, ŝi babilas, ŝi tute ne zorgas, ŝi aŭskultos, vidu. Nicole! Eĉ mi timis. Kial oni timigas tiel? Do, Nicole, kion vi manĝis? Porion salaton, 12 francoj, tourne do, 72, deserto, nenion, bone, 12 plus 72, egalas 100 francoj. Wuuu, oni vere bezonis fari ĝin detale. Dek francoj tie, dek francoj tie, estas rapide, 12, monot fine. Do, François, mi ascoltas vin. Vi elektis salaton kun aferoj kaj aĵoj, vi frontas, Franjo. Tamen ni ne havas tion en la menuo. Do estas eble la piemonta salato, ŝinko, fromaĝo, banano? Ne, do eble la aŭvernia salato, terpomoj, porkaĵo, ovo? Daŭre ne. Do devas esti la ekzotika salato, maizo, avokado, arakido. Nauzigas min, mi baldaŭ vomus. Rapide, kion vi manĝis? Verdan salaton? Ĉu vi mokas min? Ĉu vi ŝatas kiam mi legas? Eble vi volus ke mi kantas la auvernian kun la lignoŝuoj, la bileto kaj la biniuo. Ne hezitu demandi. Do, kiom ĝi kostas? 12. Bovaĵo kun karotoj. 20, deserto, ĉokoladaj tulipoj. Pri tio mi kredas vin, vi havas ĉokoladon ĝis la frunto. Tamen la bruno aspektas bone, bele sur vi. En ordo, mi aldonas 12 plus 20 plus 22 egalas 99. Ah, yes, now. Unu franco tie, estas rapide 2 francoj, jar fine. Nun, Patrick, atentu, momentu, kio estas tiu ĉeko? Atendu, detendu, de kie ĝi? Estas de vi, Pilu? Kial? Ah, vi devas foriri, en ordo vi devas foriri, sed se ĉiuj foriras antaŭ ol mi kalkulas la detalon, ne havas sencon ke mi faras tion. Jes, en ordo, sed vi ne vojaĝas per trajno, vi ne estas en la oleo. Estas de dilaĵo. Demandu la signifon. Ne al mi ne scias kion ĝi signifas, vi incitas min. En ordo, kion vi volas? Jes, mi volas. Do, kion vi prenis? La formulon. Ĉu vi ne povas diri menuon kiel ĉiuj? Do, tiuj kiuj prenis menuon, bonvolu levu vian manon. Unu, du, tri, kvar... Mi scias, Sophie, ĉu vi levas la manon aŭ ĉu vi zorgas pri via harburo? Oni tute ne komprenas. Vi levas la manon, dankon. Nun vi povas mallevi vian manon. Ah, nun vi zorgas pri via harburo. En ordo, ĉukaze, vin citas min. 5, 6, do, ni havas 6 harburojn. Ah! 6 menuojn. Oni havas 6 menuojn. Ne, la menuoj ne estas por mi ludo. Se vi levas kaj mallevas, kom sa, vi ne volas preni la tutan... Mi ne volas preni la tutan nokton por tio, do... Bonvolu, levu la manon sole tiuj kiuj elektis menuojn. Kiel ĉiuj levas la manon en la fono de la restoracio? Ah, bonan vesperon, sinjorinoj kaj sinjoroj. Ne, estas ĵus por mia tablo. Bonan nokton. Homoj ŝategis la menuojn ĉivespere. Kiom kostas la menuo? 79 francoj. Bone. Do, tiuj kiu elektis menuojn, vi devas pagi... Neniu aŭskultas. Tiuj kiu elektis... Neniu aŭskultas. Nu, vere, estas tre malagrable. Homoj kiu elektis menuon, vi devas pagi 79 francoj. Mi ne ripetos tion. 79 francoj. Do, menuoj kaj harburoj estas faritaj. Geneviève, mi aŭskultas vin. Kion vi manĝis? Ah! Ŝi ne memoras kion ŝi manĝis nun. Geneviève, iru en la kuelejo kaj serĉu viajn malpurajn tererojn kaj mi antaŭ pagas. Françoise, ĉu bonas? Kion vi elektis kiel antaŭ manĝaĵo? Torto? Do vi tute ne enpensiĝis. Ne ploru. Sed ĉe sur larmoj mi ne agresas vin, mi volas scii kion vi bekumis. Kio okazas, Sophie, vi faras signojn kun via harbulo. Nenio? No, venon foje, vi prenos vian harbulon ilaren, kaj vi gratos ĝin grunde. Peniga. Jean-Claude, ĉu vi pretas? Atendu, Jean-Claude, estos baldaŭ via vico. Atentu. Ek! Parolu pli rapide. Mi? Mi ĉion skribis stenografe, mi atendas vin, mi ripozas. La komiko, molofonjo, malvigiĝu, bonvolu. Kaj diru kion vi... Hop! Pekumis, voilà. Do, pasticcio. Kokido. Fromaggio. Jean-Claude, ĉu vi povas rememorigi min kio estas en la menuo? Pasticcio, kokido, fromaggio. Ĉu vi ĉasas al mi? Ĉu vi ne povas diri ke vi elektis menuon? Vi ne scias kiel diri ĝin en Esperanto? Diru menu, formule, menu, diru ion. Kiu li estas? Mi eĉ ne konas tiun iĉon. Raoul? Raoul, mi fikas vin. Jano. Haltu grimaci, vi ĉiam faras la samon, amuziĝis ni pri tio komence, sed nun estas 10 jaroj ke oni konas ĝin. Mi ŝatas ridi, sed nun mi laboras. Kion mi manĝis? Heliko. Marango bovaĵo. Abriko torto. Egalas. Kiu ĵus diris la kapo de Toto? Jes, bonvolu, vere estas la tempo por vortludi. Silentu, ne plu amuziĝas mi. La unua kiu diras vorton aŭ komencon de vorto tute ne vivos. Do, kiom Jano devas pagi? 122 frankojn. Kaj mi devas pagi 100 frankojn. Ĉu ĉiuj bone pagis? En ordo. Mi pagas, mi kontrolas, kaj ni foriras. Jean-Claude, ĉu vi nombris? Estas 924 frankojn. Kun miaj 100 frankoj estas 1022 frankojn. Perfekte, ĉar mi devas pagi 1272! Mi pensas ke estas fuŝeto. Ah, 600 franca e fuŝeto, jam estas fuŝetego. Do la amneziulino tamen ne manĝis por 500 francoj. Kion vi manĝis? Nur unu manĝaĵon, fiŝaĵon, viandon, kion? Ŝi estas ebriema. Bone, se ŝi vomas, oni scios kion ŝi manĝis. Kio estis via plado, fekulino? Supo? 500 franca supo? Ŝi trinkis plenan kaldronon, ŝi eksplodos. Kio? La vino! Oni forgesis la vino! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kruĉoj. Rapide, la prezo de la vino. 8 foje 4, 32, do estas 312. Ĉiuj kiuj drinkis vinon, vi aldonas 40 frankoj. Mi aldonas 1372 frankoj. Do mankas 200 frankoj. La la la. Mankas 200 frankoj. Aŭ 2 foje 100 frankoj. Jes, mi fuŝis. Evidente estas mia fuŝo. Vi profitu de la via harbulo, ĉar antaŭ la semajnfino mi razos vin. Do mi tute rekomencas, neniu moviĝas ĝis ke mi finiĝas. Ah, jen Emma. Kie vi estis, Emma?
Nu, mi iris pagi por ĉiuj.
Chacalo, yeah. malsamaj bestoj jen kastelo jen igluo jen la plej malsamaj domoj jen vi kaj mi akvo kaj oleo jen vi kaj mi
Recepto. Recette de cuisine. Recette de cuisine. Recepto.
Last foje mi provis fari por la manĝoklaĉo veganan kasuleton. Tio estas sufiĉe granda projekto kaj mi decidis eĉ filmi la procedon. Eble tial ĝi fiaskis kaj bruliĝis tiel ke mi ne volis prezenti ĝin al miaj amikoj dum la manĝoklaĉo. Kun malfruo mi devis do trovi ion rapidan por fari, kies ingrediencoj estu plej bone aĉeteblaj survoje. La ingrediencojn veganae colbassoi, freshae bulcoi, au se pli facile, baston pano, cae mustardo. Malfermu la bulcoin, au baston panon per trancilu, fritu la colbassoin en pato cun via plei shatata oleo, ciam ili aspectas con busta, bon gustai, forprenu ilin de la pato, metu en la panon, cae aldonu iom da mustardo sur la colbasso. Tiu recepto tauga ecz por la plei gravai urgiajoi almeno contentigos la homo in tiel che ili forgesos vien malfruon alla monata concido. Gi ancao estas la unua germana recepto che uni presentis ce la mangio claccio. Sed, cion vi pensas pri gi?
Mi tre shatis. Cai vieten?
Yes, mi ancao.
Ĉu vi jam manĝis bratwurst?
Mi pensas ke jes, eble unufoje en Alzaco.
En Alzaco?
Yes.
Mi neniam manĝis.
Kaj ĉu vi ŝatis la veganan kolbason aŭ preferintus viandon?
Jes, mi pensis ke estis tre proksime de el la vianda kolbaso do.
Yes,
mi ŝatis.
Ankaŭ mi estis tre surprizita. Pritio.
Do, bone. Pour le dernier repatchage, j'ai essayé de faire du cassoulet vegan une entreprise suffisamment audacieuse et j'ai même décidé de filmer le processus. C'est peut-être pour ça qu'il a tellement cramé que je ne voulais pas le présenter à mes amis au repas tchatch. Donc avec un grand retard, il me fallait quelque chose de rapide à faire et dont les ingrédients pouvaient être achetés sur le chemin.
Les ingrédients, donc il vous faut des saucisses véganes, des petits pains ou plus facile à trouver des baguettes et de la moutarde. Coupez les petits pains ou la baguette avec un couteau. Faites revenir les saucisses dans une poêle avec votre huile préférée. Une fois prêtes, prenez-les de la poêle pour les mettre dans les pains. Ajoutez un peu de moutarde et voilà.
Cette recette, utile même dans les urgences les plus graves, a le mérite de rassaisir les gens tant qu'ils oubliaient votre retard au rendez-vous mensuel. C'est également la première recette allemande que j'ai faite lors d'un repas. Et tout de suite, vous écoutez de Jomart et Natasha, Reva Voyaggio.
Reva Voyaggio. Hier molesta, bigota burlesca, tormenta, te dega foriris doyen. Godio sen zorga, nin vocas al morgao, al nova amica conven. Reva voyaggio, hela midi, re amico e bon chance sal ni. Venas tra il mondo, por la rencontro, ni averts de la compagnie. Ridetas fortuno, do gioio en cuno, momento in dissipo en giuia parol, en sagge e prelego, en canto e belegai, por charma cae caia popol. Reva voyaggio. Petala, impeto plei fola, promeno sereno del varma vesper. En mondo unica, la rondo amica, la plei desirata sur te.
Se anto foriro, nubeto sopira, vintuscios facile forgesu prigi. La sento in heredu, aspiro cae credu, che venus de nove por vi. Reva voyaggio. Foriris doyen, hodio sen zorga, min vocas al morgao, al nova amica conven, al nova amica conven. Rema voyaggio.
Agenda.
Agenda.
Sevi disponible semaine fine de la Degvina gis d'accessa de Junio, do tiu semaine fine, venu al nia stagio en Aruto. La cursoi tie estas malfermitai al comenzantoi cae progressantoi. Estas bela oportuno lerni en la comparo, mese de la montaro, en loco cun tre bona etoso. Vi povas aligi nun per la demandaro en nia retejo toulouse.opceo.net.
Si vous êtes dispo ce week-end, donc du 15 au 16 juin, venez à notre stage d'espéranto à Arout. Nos cours sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. C'est une très belle occasion d'étudier dans la campagne, au milieu des montagnes, dans un lieu à l'atmosphère chaleureuse. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site internet toulouse.oxeo.net.
Sabate, la 12 de junio okazos unu el la lastaj monataj beni ekskursoj de Ekotso, ĝi sekvas la kanalon de la Sudo Canal du Midi, kiu estas UNESCO heredaĵo kaj tre biciklebla itinero. La kanalo estas kiel la ligo inter Mediteranea kaj Atlantika Francio kaj havas grandan kulturan signifon. Ni biciklos de Toulouse ĝis Avignone kaj iom pli por atingi lagon por bani kaj poste prenos trajnon en Avignone. Ĉiu bonvenas partopreni al tiu oportuno bicikli kun Ekotso. Informoj ĉe eventaservo.org.
Samedi, le 22 juin, aura lieu une des dernières excursions BEMI mensuelles avec Ekotso. Elle suivra le canal du Midi, qui est au patrimoine de l'UNESCO et a une piste cyclable très agréable. Le canal est le lien entre la Méditerranée et l'Atlantique et a une haute valeur culturelle. Nous roulerons de Toulouse à Avignonet et un peu plus pour atteindre des lacs pour se baigner. Puis nous prendrons le train pour rentrer à Toulouse. Vous êtes tous les bienvenus pour partager cette opportunité de faire du vélo avec nous. Plus d'informations sur eventaservo.org.
Le prochain Café des Langues aura lieu demain, le mardi 11 juin, toujours au Café Le Cactus, au 13 boulevard Lacrosse. Alors à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous.
Ni partoprenos morgaŭ la 10 de junio la lingvo kafejon ĉe Le Cactus, por informi pri Esperanton aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en la 13 boulevardo Las Crosso.
Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Esperanto aura lieu le mardi 18 juin, toujours à l'envolée au-dessus de l'Astronef, 3 Place des Avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas de chatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à clatcher, si vous le pouvez, pour partager ensemble.
La venanta monata coincido de la Asocio Esperanto Kultur Centro estos mardon la decocan de junio, ciam en l'envolée super Astronef, tri prazo de la aviadiloi en Toulouse. La coincido ocasos ecde la decoca cae duono, cae la mangio clacio comencigios ie la dudeca cae duono.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reauskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venanta semajno je la oka por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon.
Gis! Gis, à la technique, hein.
Et on se quitte sur une chanson de Tim, Bella Vivo, de l'album du même nom.
Bella vivo. mi povus esti sen voi voyagianto kun vi. La vento venas, vin prenas ci, kai tiel gi prenas mi. Ne devas legi per okul, kion kore sentas vi. Ankaŭ mi volas ti, mi ŝatas vi.
Vindo